өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік өнер және жиренше шешен атты өткен жылғы хабарымыздың жалғасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болатын болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы да бөлісе аласыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымызда бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтылатын болады. Хабардың аты әдебиет тағылым екен білесіз ендеше. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірді есіңізге жақсылап сақтап алыңыз. Және осы алғаш хабарласып, тұрақты тіркестің бүгінгі жасырылатын, жұмбақ етіп жасырылатын тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тұрақты тіркесіміз көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің номеріміз тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Бұдан бұрынғы мысалы тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасы анық деген мағына беретін. Тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасы, яғни анық деген мағына беретін. Ал енді бүгінгі көз шырымын алу деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше хабарласыңыз. Алғаш хабарласып, дұрыс жауабын айтқан жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін айтқымыз келеді. Және дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Тағы да арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Шашылған күнсің,
Әдебиет тағылымы бағдарламасында бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік өнер, соның ішінде жиренше шешеннің шығармашылығына, яғни оның айтқан шешендік сөздеріне байланысты әңгімелер болып табылады, яғни жиренше шешен жайлы аңыздарды тыңдайтын боласыздар. Жиренше шешен туралы айтқан кезде өткен жолды әңгімемізде айтып кеттік. Жиренше шешен ол әз Жәнібек ханмен қатар соның жанында жүріп, сол әз Жәнібек ханмен оның айтқан сөздері, сол ханның жанында жүріп айтқан сөздерінің көпшілігі сол ханның атымен қатар аталатынын өздеріңіз білесіздер. Біз өткен жолы хабарымызда айтып кеткенбіз. Енді бүгін дәл қазіргі әңгімеде әз Жәнібек хан дәл осы жиренше шешенмен қалай кездесті және олар қалай бас қосты, яғни қалай екеуі табысты деген жиренше шешен жайлы аңыз болып табылады. Әз Жәнібек хан жігіт кезінде өзінің бір топ достарымен серуен құрып келе жатса, алдынан бір аққұбаша бала кездесе кетеді. 7-8 шамасындағы әлгі бала жалаң аяқ, үсті басы жұлым-жұлым екен. Бұл елсіз далада неғып жүрген баласың? Деп сұрайды әз Жәнібек. Сонда сүтін ішіп жүрген жалғыз інгенім бар еді. Содан айырылып қалып, осы даладан іздеп жүрмін деп жауап берген екен жаңағы бала. «Үнгенді тұсап қойсаң етті» деп сұрақ қояды әз Жәнібек хан. Сонда бала, «Тұсап жүруші едім, тұсауы үзіліп кетіпті» деп жауап берген екен. Жәнібекте жастайынан естияр ақылды екен. Жетім баланың өлген шешесін жұмбақтап айтқанын түсіне қойыпты. «Сенің шешең өліп, ана сүтінен айырылған жетім бала екенсің ғой. Кел, атыма мінгес» дейді Жәнібек оған. Жәнібек жігіт әлгі баланы атына мінгестіріп үйіне әкетіпті. Жуып, шайындырып, киіндіріпті. Ауыл адамдары оны түсіне қарап, жиренше бала деп атап кеткен көрінеді. Болашақ екі дана жас кезінен ақ осылайша кездесіп, өле-өлгенше бір-біріне ақыл серік боп кетіпті дейді ел аңызы. Келесі тыңдайтын жиренше шешен жайлы аңызға кезек берейік. Бір адам осы жиреншені әркім мақтайды. Жиренше сөзден сүрінбейді және сұраған нәрсесінің бәріне табан астына жауап айтады деп. Мен де барып сөз сұрап көрейінші деп жиреншеге келіпті. Былай деген екен. Әу жиренше, сізді әркім бір мақтайды шешен, білгіш дейді. Кәне, білгіш болсаң, тесіктеу қайда? Соны айтшы деген екен. Тесіктау мұна тұрған қызыл төбешіктің астында дейді жиренше. Сонда әлгі кісі төбешік, төбешік деп қайталап айта береді. Сосын, ол төбешігің алыс па, жақын ба? Деп қайтадан сұрақ қояды. Сонда жиренше шешен, алыс емес, дейіп тұр. Жүр, үйге кірелік дейді. Жиренше шешен үйге кірген соң әйеліне, мына кісіге сусын бер дейді. Әйелі сусын әкеліп, әуелі күйеуіне, содан соң қонағына ұсынады. Жиренше сусын құйылған тостағанды ұстап отырып, міне, тесіктау, 5 тұлпарға мінесіз, қызыл төбешіктің астындағы тесіктаудан былай өтесіз деп тостағандағы айранды сіміріп салыпты. Сонда әлгі кісі, тесіктау деген тесік тамақ екен ғой, енді еш нәрсе сұрамай ақ қояйын. Жиренше, қош аман бол, депті де қайтып кетіпті. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап айта кетейін, көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, алғаш көз шырымын алу деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
саған аттанған әрбір сөзің көңілімде жатталған менің аппақ сағынышым сақталған көздеріңде сенің
тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік өнер. Соның ішінде жиренше шешеннің шешендік сөздері. Келесі аңызға кезек бермей тұрып, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын жиренше шешен жайлы аңызға кезек берейік. Хан өзінің нөкерлері және жиренше бимен жол жүріп келе жатып, өзен жағасында отырған үш адамды көреді. Бірі қартаңдау, екіншісі орта жаста. Үшіншісі жас жігіт екен дейді. Жаннан өтіп бара жатқан топқа үшеу орындарынан тұрып сәлем қылады. Хан олардың бетіне аздап қарап тұрады да, ілгері жүре береді. Бұлай шыққан соң жиреншеден әлгі үшеуіне ойлап қалды екен. Деп сұрапты. Сонда жиренше шешен: ханием, не ойлаушы еді? Шал 25-тегі кезін ойлап жүр. Орта жастағысы, жер ортасы көктөбе, ер ортасы сұр жебе. Көктөбеге жетіп, алдартына қарап, бірдем аласың. сұр жебен тағып, тағы бір тартып, бел аласың деп тұр. Ал жас жігіт анаған жетсем, мынаған жетсем, ананы алсам, мынаны алсын, алсам деп, ойнақтаған бодадай дәрменсізденіп тұр депті. Хан атының басын бұрып, кәне, соларға қайта барып, енді өздерінен сұрап көрейік. Жиреншенің осы айтқаны рас па екен дейді. Келе бере шалдан. Әлгіде бізге жолыққанда не ойлап тұрдың? Десе шал. 25-тегі шағымды ойлап тұр едім, тақсыр депті. Ортаншысынан сұраса, жер ортасы Көктөбеге жетіп, алдартыма бір қарадым. Ер ортасы сұр жебе деп, тағы бір толғап тартсам, сөйтіп, бел алсам деп едім депті. Ең соңында жас жігіт тұрып, анаған жетсем, мынаған жетсем деп, көңілім ойнақтаған ботадай, алабұртып тұр еді дейді. Хан қасында тұрған жиреншеге қарап, сен білгір де данышпан екенсің. Бұдан былай менің оң жағымда отыратын бас биім боласың деп, оған ризашылық білдіріпті. Жиренше шешен жайлы келесі аңызға кезек берейік. Жәнібек хан жолға шығар кезде жиреншемен әрдайым. Ананы қайтеміз. Мынау қалай болады деп ақылдасып алады екен. Содан соң жиренше қалай мәслихат жасаса, тіл қатпай оның дегенін істеуге әмір қылады екен. Бір күні хан асығыстау жолға шығайын деп қызметшілеріне: "Тез күймемді дайындаңдар. Күймеге қып-қызыл күрең алтын нар жегіңдер" деп әмір беріпті. Қызметшілер жылдамдатып 6 қызыл күрең нар жегіп, күймені түп тура хан шығатын есіктің алдына қойыпты. Содан соң хан: "Жиреншені шақырыңдар. Менімен бірге жүрсін" дейді. Хан қызметшілерінің бірі жүгіре басып жиреншеге жетіп келеді. "Ау жиренше, хан жолға дайындалып сізге тез келсін. Менімен бірге жүрсін" деп жатыр дейді. Сонда жиренше ханның жеккені не деп сұрайды. Жеккені қып-қызыл алтынар, барлығы да әзір тұр деп есеп береді қызметші. Сонда жиренше былай депті: "Қазір барамын, ханға сәлем айт, күн бұлт екенде" деп. Содан шақырушы ханға: "Тақсыр, жиреншені шақырдым, ханға сәлем айт, қазір барамын, күн бұлт екен деп айт" деді, дейді. Айтылған сөздің астарын түсіне қойған хан қызметшілеріне: "Алтынар доғарып, күймеге 6 тұлпар жегіңдер" деп бұйырады. Тұлпарлар жегіліп әзір болған кезде жиренше де келіп қалады. Сөйтіп хан екеуі жолға шығады. Жолда құбыладан қара бұлт көтеріліп, жаңбыр құйып кетеді. Жер батпаққа айналыпты. Соған қарамастан жануарлар сыдырта желіп отырады. Сонда жиренше ханға қарап: "Жылқы малдың патшасы, түйе малдың қасқасы. Түйе малының мынадай ми батпақта жүруі қиын. Мен соны ойлап айтқан едім" деп айтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, ендіше біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің, яғни көз шырымын алу деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан тыңдарманымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығым бар екендігін айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанардан мұңды
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер және жиренше шешеннің айтқан шешендік сөздері болып табылады. Бүгінгі хабарымызда жасырылған жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және алғаш хабарласып, дұрыс шешімін, яғни дұрыс жауабын жолдаған адамға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығымыз бар екендігін де ескерте кеткім келеді. Келесі тыңдайтын жиренше шешен жайлы аңызға кезек берейік. Әз Жәнібек хан Ноғайлы жұртымен бірге Қалмақ елінде қоса билеп тұрады. Ол ел тағдырын 12 биімен ақылдасып шешіп отырады екен. Бидің үлкені баяғы жиренше. Бұл ердің білгірлігін сынағы шыққан бір күні. Ау жиренше, адам қалай қадірлі болады дейді. Қадірлі болғысы келген адамға үш жолдас керек дейді жиренше табан астында. Иә, ол қандай жолдастар екен? Бақыт, дәулет, ырыс. Ал басқа пәлетіл қайдан деп хан қайтадан сұрақ қояды. Басқа пәлетілден деп жиренше тосылмай жауап береді. Кәріліктің белгісі не деп білесің дейді хан. Қаратауға қар жауар, қарсы алдынан жел тұрар дейді жиренше. Қыз алған қандай? Қыз өзің білесіңдер. Женге алған қандай? Женге өзім білемдер. Жесір алған қалай? Балам білердер. Бас биінің білгірлігіне хан осылайша тәнті болады екен. Жиренше шешен жайлы келесі бір аңызға кезек берейік. Әз Жәнібек қасында ортасында жиренше шешені бар. Бір топ нөкерлерімен құс салып, тазы жүгіртіп, сайрандап келе жатса, алдарынан көл шығыпты. Көл жағасында бір топ қаз бір-бір аяқтарын көтеріп, жусап тұрады. Хан жігіттеріне томағаларын сыпырып, құстарыңды қоя беріңдер дейді. Жігіттер дабыл қағып, құстарын қоя береді. Аяқтарын көтеріп, жусап тұрған қаздар екі аяқтап жорғалап барып, аспанға көтеріліп кетеді. Осы бір сәтті пайдаланған хан жиреншені тағы да бір сынамақ болып. Жиреншем, әлгіде бір аяғымен тұрған қаздар екі аяқтап жорғалап кетті ғой. Бұл қалай? Деп сауал қояды. Сонда жиренше еш саспапты. Хан ием, сіздің басыңызға әңгірт аяқ ойнатып, дабыл қақса, екі аяқтап емес, төрт аяқтап қашарсыз депті. Я, тауып айтқанға қолқа жоқ дейді қазақ. Қазақ атамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Ең алғаш хабарласып, жауабын дұрыс айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін де естеріңізге сала кетейін. Жиренше шешен жайлы келесі аңызға құлақ түрейік. Жәнібек хан тағы бір әңгіме үстінде. Бұл дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болмақ деп сұрайды. Сонда жиренше шешен. Бұл дүниеде жүрек аты, қыран құсы бар, өзі сұлу, мінезі қатыны, бес атар мылтығы бар жігіттің төрт құбыласы тең болады ханым, депті. Жиренше шешен жайлы келесі бір аңыз. Хан өзінің нөкерлерімен серуендеп келе жатқанда, алдынан сақалы ақ, шашы қара бір адам кездесіп, сәлем береді. Бұлай шыққан соң хан қасындағыларға қарап. Әлгі адамның сақалының ақ, шашының қарасы қалай деп сұрайды. Сонда жиренше үйде киінген, түзде тебінген, қатыны жаман, аты шабан бір бейбақ шығар депті. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Аспанда күнде, айналар түнге, арман мен бірге.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркес бұл көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Алғаш хабарласып, жауабын дұрыс айтқан жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Жиренше шешен жайлы келесі аңызға кезек берейік. Бұл аңызда қара шашты қалай алғаны туралы сөз болады. Жиреншеге бір жігіт кездесіп, жолдас болады. Өзі тұйық, көп сөйлемейтін адам екен. Бір мезгілде жиренше жолаушы жігітке қарап, жол қысқартайық дейді. Жігіт жауап қайырмайды. Тағы бір кезде жиренше жігітке, ағаш қазан қайнатайық дейді. Жігіт тағы да жауап қайырмайды. Тағы біраздан соң бір көшіп кеткен елдің жұртын көргенде жиренше, мынау бір бейбастақ үйдің жұрты екен дейді. Жігіт оғанда тіл қатпайды. Сонымен екеуі бір елге жақындаған кезде жаңбыр селдетіп құйып кетеді. Ауыл сыртында тезектеріп жүрген бір топ қыз жаңбыр жауып кеткен соң қаптарын арқалап ауылға қарай жүгіре жөнеледі. Тек бір қыз сырт киімін шешініп қапқа жауып отыра қалады. Мына қызда бір сыр болар деп жиренше отырып қалған қызға жақындап келеді. Қыз асқан сұлу екен. Жиреншеге қыздың көркі ұнап қалады. Енді ақылы қандай екен деп сынау үшін, сен көп қыздан неге бөлініп жалғыз отырып қалдың деп сұрақ қояды жиренше шешен. Сонда қыз, мен басқа қыздарға еріп ақымақ болғым жоқ деп жауап қайырады. Олар қалай ақымақ болады деп жиренше сұрайды. Олардың ақымақтығы мынада. Келе жатқан алды бар, арты жоқ шағын бұлт. Бұл өткінші жаңбыр. Аз жауып ашылады. Ал олар үйгө барганча отундарды, барлык кийимдерди суу болот. Суу болгон отун жанбайт, кийимдерин кептире алмайт. Мен отунума шапанымды жаптым, ыгына өзүм отурдум. Менин суу болгон жалгыз ак шапаным. Отуным өзге кийимдерим кургак. Үйгө барганымда отунумду жагып, шапанымды кептирип аламын дейт. Кыздын көркүнө акылы сай болуп көрүнөт. Бул кызга энди бир сөз айтып көрөйүн деп жиринче. Бүркөнүп жалгыз отурсуң, бойго жеткен жас бала. Унатсаң айткан сөзүмдү, күлүмдөп көзүң бери кара. Оңоша бир сөзүм бар, акылың болсо сен угар. Менин атым жиренче, жол берген маган хан кара дейт. Сонда кыз бөгөлместен, сыртыңнан эстип каныгым, шешен деген атыңды. Түсүңө бурун таныгым, жаңа көрдүм затыңды. Айтар жериң осума, көңүлдеги атыңды, деп күлүмсүрөп өң бергендей болуп, уәде кылып келиппиң сөйлесем деп ошо жерге, жалгыз атты жолаушы, аулак менен көш жерге. Курбыңды издеп тауып ал, жас кыз сөзүңдү эстирме, деп кайрат. Жиренше шишен кызды әбден ұнатып ішінен, «Құдай жасса сен алармын» деген ойға кетеді. Ауыл мен екі арада өзен бар екен. Мына өзеннің өткелі қай жерде деп сұрайды жиренше. Анау жерде бір өткел бар, алыста болса жақын. Мынау жерде бір өткел бар, бар. Жақын, жақында болса алыс дейді қыз. Сенің үйің қайсы деп сұрайды жиренше қыздан. Менің үйім анау үлкен ақ үйдің жанында қараша үй дейді қыз. Жиренше жақын өткелге бұрылады. Қыздың алыста болса жақын өткелінің суы таяз, асты құм қайыр екен. Жиреншенің аты желіп өтеді. Ал жақын, жақында болса алыс деген өткелдің суы терең, асты балшық екен. Жолдасының аты батпақтап зорға өтеді. Жанындағы жігітке сен қайда қонасың дегенде, мен мына ақ үйге қонамын дейді ол. Ендіше мен қараша үйге қонамын дейді шешен. Сөйтіп, екеу-екі бөлініп, бірі байға, бірі кедейге барып түседі. Бір уақытта отынын арқалап, манағы қыз да келеді. Жиренше төрге жайған сыққан соң, үйдегі кемпір амандықтан кейін. Шырағым, мынау байдың үйі тұрғанда, біздің қосқа қалай түстің дейді. Жиренше, менің баспанамда осында еді. Өз үйім тәрізді болған соң, өзімсін түскенім ғой дейді. Жиренше түскен үй үңір болған соң от жақты. Келін сиыр сауды. Кемпір отбасында қыз үйдің іргесінде отыр. Төрде отырған жиренше қызға қарап басын сипайды. Бұл сенің қалың малың шашымнан көп ау деген еді. Қыз оған түсініп астындағы тақыр тулақты сипайды. Ол теңімді тапса тақыр кедей болса да береді деген еді. Жиренше мен қыз бірін-бірі ұнатқанын осылай ыммен ұғысады. Таң атқан соң жұрт тұрып шайланған кезде бай жиреншені шақыртып алады. Жиренше келсе, кешегі жігіт мәз-мәрен болып сонда отыр екен. Амандасқаннан кейін бай, кешегі бірге келген кісі осы ма дейді жігіт. Жігіттен, жігіт иә деп жауап береді. Екеуің бірге келіп екі бөлек түскендерің қалай дейді бай. Сонда жиренше, бұрынғының сөзі бар еді, сол есіме түсіп бөлек түстім дейді. Ол не деген сөз дегенде жиренше, әкің білмес ісіңді білгендерден сұрап біл, өліп жатсаң наданнан қабырғаңды жырақ қыл деген дейді. Бай, екеуің жолдан не сөйлестіңдер, не айттыңдар дегенде жігіт түндегі жол жөнекей айтылған сөзді баяндайды. Жиренше, екеуден екеу жапанның сардаласында келе жаттық, әртүрлі сөз айттым, серігім біреуіне де сөз қайырмады. Содан соң мен де үндемей отырып едім, ұйқы келді, маужырап жүре алмадық. Ұйқыдан мезі болған соң жол қысқарталық дедім. Оным әңгім айт дегенім еді. Екінші, ағаш қайнатайық дегенім, насыбай атып алайық дегенім еді. Үшінші, бейбастағы үйдің жұрты дегенім, бір жұртта екі басы бірдей күйік көсеу жатыр екен. Айтқан сөзімнің біріне жауап қайтармаған соң, мына жігіт надан екен деп бөлек қонған едім дейді. Бай бұрын жиреншенің атын естіп бір көруге құмар болып жүреді екен. Өзін көріп, сөзін естіген соң есі кетіп мал сойып қымыз құяды. Бәйбіше, шырағым бүгін осында бол деп жиреншені үйіне қондырады. Жиреншенің ақылына қызығып, бай оған қызын бергісі келеді. Қызы, мені бір жалғыз кедейге бар деген несі, бармаймын деп астан кестеңі шығып тулап бүлінеді. Қызымнан бұл сөзді естіп өтірікші болдым ау деп ойланып отырғанда жиренше, байке, сиздин кыйналып отурганыңыз маган да абдан батты. Көнбөгөн балаңызды коёюк. Мынау көршүңүздүн кызынын калың малын төлөп алып берсеңиз болот дейт. Бай көрші жігітті шақырып алып, сұраған малын беріп, қарашашты жиреншеге қосқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, ең алғаш жауабын дұрыс жолдаған біздің жеңімпаз тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Келесі әңгімеге кезек берейік. Бір күні аң аулауға шыққанда ханның лашын құсы ұшып кетіп, жиреншенің үйінің төбесіне келіп қонады. Жиреншенің әйелі оны ұстап алып, түлентіп желпіндіп қояды. Соны естіп құсын алуға ханның өзі барады. Жиренше үйде жоқ екен. Зайыбы бүркеніп шығып, ханға құсты алып береді. Хан қараса құсқа томаға тігіп кигізіп, қолғап тігіп құлпыртып, балақпау есіп жарастырып қойған екен. Бұрын томағаны қолғапты бұл жұртта көрген білген жан болмаған екен. Жеңдермен ұстап, жұмсақ жүн деп, құстың аяғына уықтың бауын тағады екен. Ұшқанда сонысы бір құлаш болып, шұбалып аяғына оралып жүреді екен. Сондықтан хан не құсына қарарын білмей, не әйелге қарарын білмей атынан ауып түсіп қала жаздайды. Біз бүгін осында қонамыз дейді хан. Сонда әйел, үйде еркек жоғын көріп тұрсыз. Алда жалда еркек жоқта қонақ боламын десеңіз, арада біраз күн салып, бір айналып келіңіз. Кіріміз болса жуылып, қонақ жабдығын хан келгенше дайырап тұрайық. Және жігіт желеңмен келмеңіз, көп қонақты күтуге шамамыз жоқ. Өз басыңыз ғана болсын дейді жиреншенің жұбайы. Хан жарайды деп, оңаша келіңіз дегеніне дәмелі болып көңілесіп қайта қайтады. Сонымен бірнеше күн өткен соң хан жалғыз өзі келеді. Хан келген соң әйел алдынан шығып, қолтығынан демеп түсіріп, қолынан ұстап үйіне кіргізеді. Бар дүниесін жайнатып құлпыртып қойған екен. Көрпе жайулы, төсек салулы, шымылдық құрулы тұр. Ханды жайғастырып, әйел тамақ жабдығына кіріседі. Жалғыз қалған хан айналасына көз салса, үйдегі нәрсенің бәрі кестелі екен. Жастықта да, көрпеде де, шымылдықта да, орамал дастарханда да бәрінде де кестемен тіккен бір жазу бар. Ол: біреудің есігін қолыңмен қақсаң, өз есігіңді біреу аяғымен тебер деген сөз еді. Хан бұл сөзге түсінген жоқ. Есілдерді әйелдің етегі нәпсінің жетегінде болып отыра береді. Жиреншенің әйелі бір уақытта палау басып, әртүрлі ыдысқа салып әкеліп, ханның алдына қояды. Хан палау әртүрлі ыдыста болған соң, басқа-басқа қой деп, әр қайсынан бір-бір алып отырады. Бәрінің де дәмі бірдей болған соң, бұл қалай деп қайран қалады. Тақсырау, ыдысының басқалығы болмаса, бәрі де бір тамақ қой дейді әйел. Ханмен біраз отырып әзіл жарасқан соң, тақсыр, асайынса не түсейді дейді. Хан: мұз түсейді деп жауап береді. Жиреншенің әйелі: май айынса не түсейді дейді. Хан: тұз түсейді дейді. Тұз айынса не түсейді деген сауал қояды әйел. Хан бәлендей алмайды. Тағы да әйел: халық айынса не түсейді дейді. Халық айынса хан түсейді деп жауап береді хан. Ал хан айынса кім түсейді деген екен әйел. Сонда хан дәнеңе де дей алмай, ұялғаннан бетінің терін сүрте береді. Ақыры айыбына қолындағы жүзігін сыйлап, хан қайтып кеткен көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені деген мені көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өзі балың өзіңе өзіңнен көр. Ғайып болсам бір ғана егер. айтемен жылап сұра. Ұнатамын дегенім жасандала. Саған деген жүрегім қара қара. Ұнатамын мен сені, алмарымда ен сені. Өмірімнің өлшемі дегеніңнің бәрінде жасап жүрім.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Көз шырымын алу. Дәл қазір хабардың аяқталуына санаулы уақыттар ғана қалды, сондықтан асығыңыздар деген келеді. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы тұрақты тіркестің, яғни көз шырымын алу деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберулеріңізге болады. Жиренше шешен жайлы келесі аңызға кезек берейік. Бір жолы қырғыз қызылым қарт жиреншеге кездесіп қалып: «Шешен, сізден сұрайын деген бір жоғым бар еді. 15 лақ, 25 серке, 35 орақ, 45 қылыш, 55 егеу, 65 арқан, 75 шідер жоғалттым. Осыған құлақдар болыңызшы», дейді. «Жарайды», деп жауап береді жиренше шешен. «Жоғыңыздың жөнін айтып берейін. Өзіңіз тауып алыңыз», дейді. 15 жас құйын қуған желменен тең, 25-25 дауыл ұрған перімен тең, 35 ағып жатқан селменен тең, 45 аю аспас белменен тең, 75-те көңіл жерменен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да толық миың орта түсер, 100 жаста дүниеден күдерің түс, өлмесең де өледен кем боларсың», дейді. «Әттеген-ай, өзім 25-тегі жігітте едім. Көңілімнің жердей болғанын қараш, бекер ақ сұраған екемін», деп сонда қызылым қарт жантая кеткен екен. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңізге кезек берейік. Қарашаш жиренше орта жасқа келгенде қаза болады. Жиреншенің бұрынғы жас күн емес, қыз қарастыруға ыңғайлы келмей бірер жыл жүреді. Бір күні әз Жәнібек хан жиреншеге: «Шешенім, сенің үйленбей жүргенің жарамайды. Пәленшенің әйелі ерінің тірісінде жақсы әйелдің бірі еді. Соны сен ал», дейді. «Жиренше шешен, сіз ұйғарған болсаңыз жарайды», деп сол әйелді өзіне әйел етіп алады. Арада біраз уақыт өткенде хан: «Шешен, мына әйелің бұрынғыдай болатын ба, қалай?» деп сұрайды. Сонда шешен: «Күндіз екеуміз, түнде төртеуміз», деп жауап береді. Хан: «Түнде төртеуің қалай?» деп сауалын қояды. Сонда жиренше шешен былай дейді: «Ері есіне түсет, терс қарап жатады. Оны менен ол екеу. Қарашашты мен ойлаймын. Мен де терс қараймын. Оны менен мен екеу. Оймен тауып жолдасты, боламыз түнде біз төртеу. Таң атқан соң оянып тұра келген тағы екеу. Қыздай алмай қатын болмас, есік көрген мақұл болмас. Қанша жақсы көрем десе де бұрынғыдай жақын болмас. Бай өлген қатындалу ойлағанда ақыл болмас», деп жауап берген екен. Жиренше шешен айтыпты дейтін әңгіме ел ішінде өте көп. Соның бірінде дуал ауызды шешеннің тапқырлығына тәнті болмай отыра алмайсыз. Қай заман екені бір құдайға аян. Жиреншенің атына сырттай қанық хан оны бір көрмекке, жүзбе жүз отырып, көшелі сөзін естімекке құмартады. Шақырту алған шешен айтқан уақытында хан сарайына келіп табалдырақтан аттаған бойда: «Бір жасыңыз мың болсын», деген екен. Хан кісі тыңдап ой түюге пейіл тұрады. Өзгенің асылын ажырата алмаса да жасығына мін тағуға бейім келеді. Сол мінезбен жиреншенің әлгі бір ауыз сөзін атпай: «Киелі орнының мәртебесіне сай сөз тауып айттым деп отырсың ба?» дейді мұқатын қарап. Жиренше аспай-саспай Дилмарым, бетиңди бир кайрып тастадым ба дегендей тагына шалкая түскөн ханга тиктеп карап, сөзүңүзгө култук хан ием деп назарын өзүнө аудартат. Адам өзү миң жасамайды. Артында аты калса, атына сай сөзү калса, аты атына сай сөзү миң жасайт. Экинчи мына опасыз жалган дүйнөдө бир көргөн кызык даурени бир күнгө бергисиз болса, сол бир күннүн өзү миң жылга татыр кызык даурен менен өтсүн деп эдим. Сөзгө токтогон хан жиренчиге сол жерде астына армас ат мингизип, үстүнө тозбас шапан жоопту. Курметтүү радио тыңдармандар, биздин хабарыбызда жасырылган көз шырмын алуу деген тұрақты тіркестің дәл жауабын жолдаған тыңдарманымыз жоқ екен. Бірнеше жауаптар болды, дегенмен ешкім де дұрыс жауап жолдай алмады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, бұл осы тұрақты тіркесті келесі хабарымызға қалдыратын боламыз. Дәл қазір хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.